Sveiki gyvi, brangus Marijos radio klausytojai, kunigas Artūras Kazlauskas, katechezija apie Eucharistiją. Jau žiūrėjome į žodžio liturgiją ir matėm iš ko sudaryta žodžio liturgija ir štai šiandien toliau tęsiam mūsų žvilgsnį į Eucharistijos liturgiją, žodžio liturgiją, pirmąją iš dviejų Eucharistijos liturgijų. Kaip ir kiekviename sakramente, taip ir Eucharistijoje žodžio liturgija yra pirmoji dalis visada vadinamoji didaktinė arba ta, kurioje klausomės viešpaties, ką jis mano apie mūsų situaciją, apie mūsų šiandieną, apie mūsų reikalus. Tai žodžio liturgija sudaro, kaip žinome, skaitymai iš Senojo ir Naujojo Testamento, kurios svarbiausia yra Evangelija, tada homilija, kuri komentuoja girdėtą šventąjį raštą ir sako apie tai, kas svarbu, tada tikėjimas išpažįstamas taip, kaip jį tiki bažnyčia nuo senų senobės ir galiausiai Dievo tauta atsiliepdama į girdėtą į Dievo žodį, išsako savus maldavimus. Žiūrėjom į abu skaitymus, sakėme, kad iškilmėse ir sekmadieniais mes skaitome du skaitinius, vieną iš Senojo Testamento, kitą iš Naujojo Testamento, išskyrus Velykų laiku, kai skaitome tik Naująjį Testamentą ir niekada Senojo. Ir štai svarbiausias tekstas, kuris yra skelbiamas ar skaitomas ar mums dovanojamas yra Evangelijos tekstas. Jūs žinote, kad yra keturios Evangelijos pagal Matą, Murkų, Luką ir Joną. Ir štai šitos keturios Evangelijos skaitomos dažniausiai kas treji metai vis tos pačios. Pirmaisiais metais Evangelija pagal Matą, antraisiais Evangelija pagal Morkų, trečiaisiais Evangelija pagal Luką, o ketvirtoji Evangelija svarbiausiais laikotarpiais ir tada, kai bažnyčia nori įsižiūrėti į viešpaties darbus, bet pavyzdžiui, Evangelijoje pagal Morkų pritrūksta teksto antraisiais metais ir tada skaitoma taip pat Evangelija pagal Joną. Taigi štai Evangelija. Evangelijos pats terminas, pats pavadinimas yra gera, džiugi žinia skirta tau. Nusidėjėlį, nusikaltėlį, nes dažniausiai šita žinia yra skiriama tam, kuriam reikia malonės. Tai yra tas, kuris kažkaip nusikalto ir štai jam yra taikoma malonė. Istorija liudija, kad Evangelijos nebuvo Jėzaus išradimas ir Evangelijos nebuvo Jėzaus mokinių išradimas. Evangelija pasirodo yra imperatorių laiškas, kuriuo imperatorius suteikia malonę nusikaltėliui. Evangelija gera linksma žinia pirmiausia yra skirta tam nusidėjėliui, tam nusikaltėliui. Mes žinom Evangelijoje faktą, kad Jėzaus kančios ir Jėzaus pasmerkimo valandomis štai jam buvo priminta Pilotui apie tai, kad šventės papročių jis turėtų paleisti vieną nusikaltėlių, suteikti malonę, tai yra dovana veltui ir neužtarnauta malonė. Ir štai buvo pasiūlyta Barabas ir Jėzus. Kuris pilotas klausė minios, kurį norite, kad jums paleisčiau? Barabą ar Jėzų vadinamą Mesiju? Ir štai minė nuskandavo, aišku, Barabą. Įdomu tai, kad Barabas, pats vardas, Barabas, sūnus tėvo, Bar sūnus, Abas tėvas, tėvo sūnus, yra kažkuo primenantis Jėzų, ar ne? Jis yra viengimis tėvo sūnus, skelbia krikščionys, ir štai minė pasirenka Barabą, tėvo sūnų, aišku, ne Jėzų, ir tas Barabas yra paleidžiamas, o Jėzus nukryžiuojamas, tai pilotas Cezario vardu parašė Evangeliją Barabui. Štai tau nusikaltėlį, žmogžudį, šiandien suteikiu Cezario, dieviškojo Cezario vardu malonę, vietoj kartuvių, kurios yra kryžius, tau suteikiama laisvė. Štai Evangelija. Ir mes visada mąstydami apie Evangeliją kaip gerą, linksmą, džiugę naujieną, turim prisiminti štai šitą faktą ir štai šitokią sampratą, kas iš tiesų yra šita Evangelija. Tai yra dovana, kurios mes neusitarnavom, dovana, kuri mums duodama veltui. Ne todėl, kad mes geri, bet todėl, kad tas, kuris duoda štai šitą malonę, yra geras. Mes skelbiam apie Dievo gerumą, ne apie savąjį gerumą. Tai štai šita Evangelija kaip linksma, gera, džiugi žinia mums yra skelbiama kiekvieną kartą, kai susidurėm. Kai susirenkam į draugę ir susiduriam su Jėzumi. Jis visada yra paruošęs mums žinę apie tai, kad mūsų nuodėmės yra sunaikinamos, jeigu mums to reikia. Nes yra žmonių, kurie sako, kad man nereikia jokio atleidimo ir tai yra pats baisiausias dalykas, kas ištinka žmogų. Aš niekam nenusidėjau. Ir todėl man nereikia jokio atleidimo. Tai baisiausias dalykas. Niekam nenusidėjau. Ir man atleidimo nereikia. Kažkuria prasme tai yra tas Jėzaus nuolat kritikuojamas fariziejiškumas, kuriuo žmogus visada jaučiasi teisus. Aš taip gyvenu gražiai ir gerai ir tyrai, kad neturiu nuodėmių ir man nereikia jokio atleidimo. Vienintelio dalyko, ką man reikia, kad Dievas man atlygintų už mano gerumą, už mano šventumą. O paprastai mes, krikščionys, iš savo gyvenimo patirties žinome, kad vis mums reikia atleidimo, mums vis reikia malonės ir štai šita evangelija yra malonė. Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nežūtų, bet turėtų amžiną jį gyvenimą. Čia cituoju apaštalą. Štai ta evangelijos žinia. Jei pasiruošėme evangelijos knygą, vadinamą evangelijariumu, tai yra speciali puošni didelė knyga, kurioje yra tik evangelijų tekstai. Dabar Lietuvoje mes šitokios knygos neturime, turime paprastą skaitinių knygas, kuriuose yra visa žodžio liturgija. Beje, beveik visos knygos nėra puošnios, išleistos ganėtinai, kaip vienas kunigas sako, studijiniu principu, tai yra tam, kad galėtume pasižiūrėti, ar viskas tvarkoj, toks studijų knyga, pasižiūrim, ar nėra daug klaidų, pasižiūrim, ar patogiai išdėstyti tekstai, ir kai nuspręsim, kad viskas tvarkoj, pakritikuosim, leisim kitą puošnę liturgijos knygą. Liturginės knygos visos yra puošnios, turi būti puošnios Lietuvoje, deja, mes turim tokį tarpinį tarp puošnios ir paprastos knygos, dauguma knygų yra labai paprastos, gal dėl ekonominių priežasčių, o gal dėl nepagarbos liturgijai, o gal dėl paprasčiausio nesupratimo, negaliu pasakyti tie, kas tuo rūpinasi, turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad liturginė knyga turi būti puošni. Kiek žinau, šiandien yra ruošiama evangelijų knyga, tai yra ta puošnioji knyga, apie kurią esame užsiminę. Štai iš šitos knygos iškilmingai nešamos į amboną yra skelbiama evangelija, ta linksma, džiugi, gera žinia. Kodėl reikšminga ta puošni knyga? Dėl to, kad Jėzus tapo žodžiu ir šitas žodis tapo kūnu. Taigi pirmiausia, turi būti užrašytas žodis, kad galėtų tapti žodžiu, o paskui išgirstas tapti kūnu. Tas Dievas, kuris tarė žodį, yra tapęs knyga ir šitas knygoje esantis žodis paskui paskelbtas ateina į mūsų širdį ir daro savuosius darbus. Taigi šita knyga yra reikšminga tuo, kad ji primena mums Bibliją, kuri yra ištisas knygynas, ne tik viena knyga, bet daugybė knygų, jūs žinote, sudaro mūsų Bibliją ir dar dvi dalys, Senasis ir Naujasis Testamentas. Ir štai pati svarbiausia dalis, yra Evangelija. Reikėtų pasakyti, kad Biblija pati galėtų būti visai ne viena knyga, bet daug įvairių knygų, sudarančių tik ištisą biblioteką. Ir kiekvieną kartą, kai mes skaitom vis kitą knygą, pasiimam vis kitą knygą, ją atverčiam ir iš jo skaitome. Lygiai tas pats būtų ir su Evangelija. Kadaise beje, mes jau kalbėjome, šitos knygos taip ir buvo naudojamos, jos nebuvo toks vadinamasis breviarium arba santraukų knyga, kurioje yra įvairių knygų santraukos skirtos skaityti šiandien ir dabar. Taip vadinamasis breviarium nuo žodžio santrauka. Iki tol buvo naudojama daug skirtingų knygų ir kadangi jos nebuvo spausdinamos, bet rašomos ranka, nes spaustuvių iki tol nebuvo, taigi šitos knygos jų daug nebuvo, tai kiekvienas, pavyzdžiui, psalmistas arba psalmininkas ar psalmių giedotojas turėjo psalmių knygą ir šitos knygos neturėjo kiti. Arba vienuoliai chore, štai šitą psalmių knygą turėjo didelę, gražią, išpuoštą, mes šiandien jas matom muziejuose ir šitos iškilmingos knygos būdavo atverčiamos tam, kad kokią 10 vienuolių galėtų įskaityti. Vienoje pusėje, kitoje chorai išdėstyti vienas priešais kitą ir žinote kodėl, kad vienuolis sėdėdamas priešais kitą brolį pamatytų Dievo veidą, nes sako Naujasis Testamentas, kad tas, kuris nemyli brolio, negali mylėti Dievo. Tai prieš tai vienuolis meldžiasi ne į kokį nors Dievą atsigręžęs, bet tiesiog į brolį. Priešais save pakėlęs akis nuo knygos, nuo psalmino, jis matys brolį. Norėtų pamatyti Dievą, kurią meldžiasi, bet štai priešai sakys brolis. Gera pamoka, ne, brangus broliai ir seserys, matyti Dievą brolio veidu. Čia mums didelis iššūkis visada ir susirinkimuose. Klausytis to paties Evangelijos skelbimo esant daugybei žmonių, kurie ne visi man yra mieli, kai kurie netgi erzinantys, o kai kurie, kurių nenorėčiau, kad čia būtų. Tai štai Viešpats mums duoda pamokas jau ir šituose sambūriuose, o vienuoliai tuos dalykus mokosi nuo pat savo atėjimo į vienuolyną pradžios. Negali mylėti Dievo, kurio nematai, jeigu nemyli brolio, kurį matai. Štai ir visa didžioji teologija apie Dievą ir apie gyvenimą su Dievu. Tai žiūrėkime į tą knygą, kuri yra nešama, ji nešama iškilmingoje procesijoje, lydima smilkalų, žibintų, žvakių. Šitokiu būdu pagerbiama ta knyga, iš kurios bus paskelbta Evangelija. Šita knyga yra parašyta. Ji mums dovanota, ji konkrečių žmonių vardais vadinama. Šita evangelija mums yra dovanojama žmogiškais žodžiais. Viešpats ateina mums kaip žodis, kaip evangelija. Iš tikrųjų, pati evangelija yra pats Jėzus. Ir šita knyga mums yra viešpaties atvaizdas. Viešpats kaip atversta knyga mums norinti pasakyti tai, kas svarbiausia. Ir tai, kas svarbiausia, yra linksma. Tai, kas svarbiausia, yra džiugu. Tai, kas svarbiausia, kelia nuotaiką, kelia ūpą gyvenimui. Šita evangelija yra nešama į amboną prieš tai diakonui nusilenkus prieš vadovaujantį ir prašant tėvę palaimink mane. Štai vyskupas vadovaujantis sambūriui, jis laimina, kad viešpats atvertų skelbiančiojo širdį ir lūpas, kad šitas vertai paskelbtų evangeliją. Tai yra pasirengimas, kurio metu įšventintasis tarnautojas, diakonas ar jo nesant, o jeigu diakonų nėra, liudija apie tai, kad bažnyčia neturi visų tarnyščių, kažkas jai yra, nėra kai kurių tarnyščių bažnyčioje. Aš įsivaizduočiau, kad kiekviena bendruomenė turi turėti diakoną, vedusį ar nevedusį vyrą. Sako, kad šiandien yra Vatikane, studijuoja teologai apie galimybę išventinti diakonėmis moteris ir tikimės, kad visai neužilgo, štai tokia galimybė atsivers katalikų bažnyčioje taip pat, kaip yra protestantiškose bendruomenėse. Ir sako, kad tai nesukeltų jokių didelių problemų, juolab, kad apie tokias diakones, pavyzdžiui, diakonę Febę, liudyja apaštalų laiškai, apaštalų darbai. Bet čia kitas klausimas. Tai kiekviena bendruomenė turėtų turėti diakoną, kuris yra simbolis to angelo, kuris sėdi, kaip matome Evangelijoje pagal Joną, ypač sėdi galvų galyje ir kojų vietoje, du angelai, net kai kurie sako, sėdi ir sako, jo čia nėra, jis prisikėlė. Reiškia, tas nužudytasis, kuris skelbė daugybę gražių, nuostabių dalykų ir mes jo nepatikėjome. Ir mes sakėme, kad jis pikdžodžiauja, štai yra gyvas. Tėvas jį prikėlė iš numirusių. Jis yra gyvas. Jis prisikėlęs. Tai štai, todėl sakoma, kad diakonas visada yra Evangelijos kelias. Tai yra tos džiugios žinios apie tai, kad nužudytas ant kryžiaus Jėzus iš tikrųjų nėra prakeikimas, bet tėvas jį padarė palaiminimu ir tėvas jį padarė naujo dangaus ir naujos žemės viešpačiu. Tai štai jo žodis kiekvienas yra teisingas, tikras, jo darbas tikras, kaip sakytų kokia nors psalmė. Štai jis išreiškiamas tas angelas, kuris skelbia diakono figūrą. Todėl nuo senų senovės, išskyrus paskui vėlesniuosius laikus, kai buvo užmiršta ta diakono figūra arba diakono simbolika, kad jis skelbia prisikeilimą iš numirusių. Visą laiką jo drabužis buvo puošiamas visokiais gražiais dalykais, išskyrus kryžiumi. Kryžius ant diakono drabužio nenaudojamas. Ir šiandien taip turėtų būti, nors kur pažvelgsi visur kryžiai ant diakonų drabužių. Ir tai yra tam tikra tradicijos neišmanimo klaida, kuri galėtų būti sprendžiama daugiau dėmesio skiriant bažnyčios tradicijai. Taigi šitas diakonas, jis yra tas, kuris skelbia mums viešpaties gyvumą, viešpaties prisikeilimą. Jis angelas, pasiuntinys iš tiesų. Angelos nebūtinai mes turim suvokti, kad tai yra figūra be kūno, apie kurią kalba mūsų tikėjimo išpažinimas, regimosios ir neregimosios visatos egzistavimas ir sakom, kad yra taip pat būtybių, kurios turi dvasę arba grynos dvasios, kurios visgi neturi kūnų. Tai Evangelijose ir Naujajame Testamente mes apie tuos angelus visgi žiūrime. Kalbame nebūtinai kaip apie angeliškasias būtybės iš dangaus pasirodančias, bet kaip pasiuntinius, apie kuriuos, pavyzdžiui, skelbia Mamrės giraitės įvykis, atėjusius tris vyrus pas Abraomą. Paskui Rubliovas mums juos padovanojo kaip švenčiausiosios trejybės atvaizdą. Žinome tą Rubliovo švenčiausią trejybę, trys angelai sėdintys, bet kažkodėl Abraomas nemanė, kad jie angelai. Jis galvo, kad tai dievas, pasiuntinys, bet visai normaliai valgantis žmogišką maistą, kurį paruošė Abraomas staiga, padovanodamas mums svetingumo pavyzdį. Tai kas, kad popietės metas, tai kas, kad karštis, Abraomas skuba priimti, kaip dera svečius. Na, aš visada savo priekaištą duodu, kad užėjus į pas mane svečią ne visada aprūpinu, kaip koks Abraomas. Iš tiesų ta svetingumo pamoka yra didelė. Dievą priimti į svečius, neatsitiktinai mūsų liaudis sako, kai svečias į namus, tai Dievas į namus. O Laiško žydam knyga primena, kad kai kurie patys to nežinodami, sako, nepamirškite svetingumo, nes kai kurie patys to nežinodami buvo priėmę viešnagėn angelus. Čia aluzija į tą patį Abraomą. Bet štai, pavyzdžiui, bažnyčios tradicijoje ilgai žiūrėti tie, kurie sėdi Kristaus kape ir šiandien katechezėse yra visus simenama, kad tie, kurie sėdi Kristaus kape, yra apsirengę baltais drabužiais. Kas yra apsirengę baltais drabužiais arba jaunuolis sėdintis baltais drabužiais? Tai yra tam, kuriam suteiktas baltas drabužis ir amžina jaunystė. Spėkit, kas tai, broliai seserys. Balti drabužiai ir amžina jaunystė yra tam, kuris pakrikštytas. Taigi tas, jis yra skelbėjęs to, viešpats yra gyvas, jis prisikėlęs, jo nėra kape. Mes, krikščionys, esam tie pasiuntiniai, taigi angelai, kurie turime skelbti apie Jėzaus gyvumą, Jėzaus gyvastį, bet turime skelbti tai, ką gaunam iš kitų. Turim skelbti ne savo žinę, bet tą, kurią perdavė kiti prieš 2000 metų gyvenę ir, kaip sako, savo akimis regėję ir užrašę ir mums tai palikę, kad galėtume ir šiandien po 2000 metų skaityti tų pirmųjų mokinių akivaizdžių liudytojų parodymus. Jie sako, yra tai tiesa, tai paliudijo ir savo krauju, ir todėl mes, angelę, diakone, visada įžiūrim tai, kas patys turime būti. Sakoma, kad išvendintieji bažnyčios tarnai mums yra pavyzdžių tuo, kuo mes turime būti. Jie skelbia tą Kristaus tarnystę, kurią mes esame gavę per krikštą. Taigi tas angeliškumas arba pasiuntinybiškumas yra kiekvieno mūsų gyvenimo egzistencijos, krikščioniškosios egzistencijos būsena. Ir uždavinys skelbti Jėzaus gyvastį. Bet jį galim skelbti tik priėmę, kaip žinia, perduota mums lotyniškai tradicijo, tradere perduoti, atiduoti. Taigi kai kažkas net juokauja, yra tradere ir tradyre, perduoti ir išduoti. Tai mes kartais, kai ne perduodame, tai išduodame. Ir tai visada svarbu prisiminti. Išdavystė arba perdavimas. Tarsi pasakytume, trečio pasirinkimo nėra. Arba perduodi, arba išduodi. Taigi šitas diakonas, gavęs palaiminimą, ima evangelijų knygą nuo altoriaus, nes Kristus yra, Kristaus ženklas bažnyčioje yra altorius, ta uola, ant kurios pastatyta bažnyčia, iš tikrųjų yra Eucharistija, aplink kurią susirenkam ir tampame Kristaus kūnu tiesiog. Nauju žmogumi. Nuo altoriaus paimta evangelija iškilmingai procesijoje nešama į amboną. Tuo metu yra giedama aleliuja, tai yra džiugi linksma ir mums visada primenanti Velykas giesmė. Hebrajiška šūkis aleliuja reiškia šlovinkim Jahve, aleliu Jahve. Taigi, šlovinkim Jahve, mes krikščionys laikydamiesi žydiškosios tradicijos nenaudojam tos tetragramos Jahve, bet sakom viešpats, sakom Dievas, nors mes nesam tokie raidiški, kaip būtų kokie nors rimti žydai arba tradiciniai žydai, taip vadinamieji. Taigi mes vis skelbiam tą šlovę Jahvei, kuris prikėlė Jėzų. Gavėnios metu Romos bažnyčia neturi tradicijos visas 40 dienų giedoti aleliuja. Pavyzdžiui, ortodoksai šitą aleliuja naudoja taip pat ir gavėnios metu, jiems nėra tos tradicijos, kuriuo nors metu negiedoti aleliuja. Todėl yra užėjusi kitas krikščionių bendruomenės keista, kad štai mes negiedam aleliuja, o jie gieda. Tai tarsi tas atgailos laikas, beje, labai gražiai popiežius Pranciškus, kaip visada savo keliais žodžiais pareiškia visą tiesą. Jis sako, gavėnė nėra gedulas, jie atgaila. Mes kartais sugedulinam savo gavėnę ir užmirštam atgailą, bet prisimenam gedulą. Ir iš tikrųjų tai būtų klaidingas žvilgsnis. Aleliuja negiedama dėl tos askezės, kuri yra išreiškiama ir mūsų mūsų kūniškoje laikysenoje, nevalgant, negeriant, nesinaudojant džiaugsmais įprastais ir gerais ir puikiais, kurie gali pradžiuginti mus, bet štai gavėnios laikas askezė. Taigi bažnyčia tam tikra prasme ir nenaudodama šito džiaugsmingo šūkio aleliuja, ji susilaiko nuo šito krikštavimo šūkiu ir sako, ateis naktis, ateis švenčiausia metų naktis ir štai po 40 atgailos dienų mes giedosim naują aleliuja. Tai yra tarsi ženklas apie tai, kad aleliuja visada naujas, aleliuja visada naujas šūkis, kiekvieną kartą vis iš naujo atrandant tą Jėzaus gyvumą, Jėzaus pergalę, kurį nuveikė tėvas. Todėl gavėnios metu yra aleliuja keičiama kokiais nors kitais, ne tais iškilmingais šūksniais, bet kitais giedojimais, kurie išreiškia šlovę Dievui, kuris veikia per Kristų. Pavyzdžiui, šlovė tau Kristau amžinosios garbės karaliau, arba garbė ir šlovė tau dieviškasi žodį. Na, pačių įvairiausių pakaitalų, kurių gali būti didžiausia įvairovė, ji nenustatyta liturgijos, kad gali būti tik tokie ir ne kitokie pakaitalai šitai aleliuja šūkiui. Yra taip pat, lydint Evangelijos procesiją, yra taip pat giedamas ir posmelis prieš Evangeliją, tarsi įvadas į žodį, kuris tuoj pat nuskambės. Šitas aleliuja posmelis, jis visada mums atkreipia dėmesį į tai, ką turime, kur turime atkreipti mūsų žvilgsnius, mūsų mintis, kaip suvokti tai, kas bus skelbiama, kur ta svarbiausia idėja, kur ta svarbiausia tiesa, kurios dabar štai laukiame nuskambant iš ambonos, iš diakonų lūpų. Jeigu beje nėra diakono, šitą tarnybą turėtų atlikti kitas kunigas, kaip mūsų liturginiai įvadai sako, net ir necelebruojantis Eucharistijos. Taigi kitas išvendintasis tarnas, jeigu nėra diakono, skelbia Evangeliją tam, kad vadovaujantysis tarnautojas, vyskupas ar jį pavaduojantis kunigas, galėtų išklausyti Evangeliją arba pats tapti klausytoju. Prieš kalbėdamas homiliją, tai yra vadovaujančiojo pareiga, jis turės pats išgirsti šitą žodį ir būti mokiniu prieš mokydamas kitus. Taigi, mokantis mokinys tarsi išliktų visada. Aišku, jeigu nėra kito išventintojo tarno, tada Evangeliją paskelbti yra pavedama pačiam vadovaujančiajam. Tačiau, kaip jau minėjau, tai liudija ir bendruomenės, kurioje švenčiamos mišios vargingumą, neturint atskirų tarnautojų, neturint diakonų. Ir skelbia apie tai, kad šita bendruomenė kai ko stokoja. Šiuo atveju ne pinigų, kaip dažniausiai sakoma, bet tarnautojų, kurie mums skelbtų apie mūsų angeliškumą arba apie mūsų pasiuntiniškumą skelbti Jėzaus žinios, Jėzaus žodžio. Evangelija lydi taip pat ir smilkalai, kvapnieji dūmai, kuriais išreiškiama ir kylanti į dangų malda, ir taip pat pagarba tam, kuris smilkomas. Šiuo atveju Evangelijų knyga yra knyga, kuri yra pats viešpats Jėzus. Žodis tapęs kūnu, žodis tapęs materija, žodis apčiuopiamas, galimas pačiupinėti. Pasakykite, kaip kitaip geriausiai išreikšti žodį, jeigu ne knyga. Bet iš tikrųjų žodis nėra užrašytas, žodis yra ištartas. Bet pirmiau ištartas, tada užrašytas, tada iš užrašyto skelbiamas ir vėl tampantis tuo, kuo turi būti žodžiu. Tam, kad jis nebūtų iškreiptas ir tam, kad jį galėtum tiesiog pamatyti, tiesiog paliesti akimis, tiesiog turėti kaip realybę, ne kaip oro virpinimą, kuris yra iš tikrųjų mūsų žodis. Tai virpantis oras per balso stygas, tampantis žodžiu ir paskui per ausų būgnelius pasiekiantis mūsų širdį. Štai tai tas oro virpesys, kuris paliečia. Bet štai Evangelijos skelbimo metu mes tiesiog matom knygą, beje, visada prašoma neskaityti šventojo rašto tekstų iš kokių nors lapelių, bet iš knygų, sakoma, nes skaitoma visada iš knygos ir tam pabrėžti tą simboliškumą. Aišku, galima atsiversti kaip daugybė šiandien iš savo praktiškumo atsiverčia kokį nors išmanų į telefoną ir ten yra visi tekstai, kuriuos galima skaityti ir visai įmanoma, mes apie tai jau esame kalbėję, tačiau tas knygos daiktiškumas arba knygos simbolizmas, jis geriausia sako, skaitoma ne iš kokio nors lapelio ar brošiūros ar iš špargalkės, bet skaitoma iš knygos, kuri yra užrašyta ir mum padovanota. Tiesiog įdėta į mūsų rankas ir įdedama į mūsų širdį kiekvieną kartą, kai skaitoma šventasis raštas. Taigi, tie smilkalai skelbia pagarbą viešpačiai, kuris yra gyvas ir kalbantis viešpats. Jis yra žodis tapęs kūnu ir žodis, kuris nenutilo nutildytas mūsų. Bet žodis, kuris kalba ir nesiliauja kalbėti. Šitas žodis visada yra džentelmeniškas žodis, jis neišprievartauja nenorinčio klausytis, bet jis nuoširdžiai skelbia tiesą apie Dievą ir apie mane Dievuje. Štai šitas žodis, kuris tiesiog gerbiamas šitais kvapniais milkalais ir sakoma, kad šitas žodis yra malonus, jis teikia džiaugsmą. Smarvė visada nuteikia nemaloniai. Ir štai šitas žodis su kvapniaisiais smilkalais palydimas, jis kelbia apie tą malonumą, apie tą džiaugsmą, apie tą giedrumą, apie tą oro valymą, apie žodį, kuris virpindama šitą orą iš tikrųjų ir valo jį. Čia nepamanykite apie ekstrasensoriškumą, kuris yra tam tikrų žmonių patyrimas, sako, reikia išvalyti aurą, išvalyti erdvę. Tai iš tikrųjų, arba kaip kokie mokslininkai sako, kad varpų skambesys valo orą. Tai iš tikrųjų geras žodis, jis gerai nuteikia, gerai virpina. Aš neišmanau tai, ko išmano kiti ir net neišmanau visai apie auras, nes tai visai nėra krikščioniška mokymo dalis, bet kalbant apie štai šitą žodį, kuris turi pakeisti mūsų būtį ir mūsų orą, mūsų aplinką, galim kalbėti ir apie tai. Štai, brangieji, baigėsi mūsų laikas kalbėti apie žodžio liturgiją ir apie evangeliją, kuri yra atnešama į ambonas skelbimui. Dievui leidus, kitą syk pratesim mūsų Evangelijos skelbimo tradiciją ir pačias Evangelijos skelbimo liturginės nuostatas. O dabar atsisveikinu su jumis, čia kunigas Artūras Kazlauskas ir buvo katechezė apie Evangelijos skelbimo pasirengimą. Likite sveiki, sudie.